Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni! Cu inima deschisă, în această seară vă invit să ne gândim și să vorbim despre o atitudine, un gest pe care noi creștinii și de fapt orice om credincios îl face în raportarea sa la divinitate, la Dumnezeu. E vorba de rugăciune și vreau să vorbim despre puterea rugăciunii. A te ruga, știți, este modul de comunicare al omului credincios cu Dumnezeul în care crede. E nevoia omului care își acceptă limitele și care recunoaște că nu-i stă în putință tot ceea ce își dorește. Și așa se naște gândul îndreptat spre cel care le poate pe toate. Există cărți de rugăciune în care aceste gânduri sunt gata formulate pentru diferite situații. Există și rugăciuni personale, spontane, prin cuvintele pe care fiecare le găsește potrivite într-o situație anume. Care este cea mai puternică rugăciune și care este cea mai ascultată? Cu inima deschisă vă chem la un dialog despre folosul rugăciunii. Invitatul emisiunii este părintele Ciprian Negreanu, pe care am bucuria să-l salut din nou aici, cu inima deschisă, la Antena Satelor. Bine ați revenit, părinte Ciprian Negreanu!
Bine v-am regăsit!
Părintele Ciprian, vă amintesc, este preot la Cluj-Napoca, de aceea este prin telefon cu noi, e departe, dar e aproape cu gândul și cu vorba. E preotul studenților din campusul universitar de acolo, din Cluj-Napoca. Să vorbim, părinte Ciprian Negreanu, despre puterea rugăciunii. Sunteți un preot, am putea zice, este un profesionist, între ghilimele, al rugăciunii, pentru că principala preocupare a lui este să se roage și se roagă mai mult pentru alții decât pentru sine. Dintr-un început vreau să vă întreb personal, cum vă simțiți atunci când vă rugați? Vă simțiți un om puternic sau un om slab? Pentru că până la urmă apelăm la rugăciune atunci când ne recunoaștem slăbiciunea în fața unor probleme pe care ni le pune viața și atunci apelăm la puterea, la puterea lui Dumnezeu. Cum experimentați lucrul ăsta?
Păi, în primul rând, cred că e un paradox. În timp ce te rogi, conștientizezi mai mult ca oricând cât de slab ești. De fapt, nu cât de slabe sunt, pentru că Dumnezeu nu asta dorește, ci că nu putem nimic de unii singuri, sau aproape nimic nu putem de unii singuri, și că avem un Tată, avem un Dumnezeu căruia putem și avem cui să strigăm. Deci, în primul rând, conștientizăm nimicnicia, așa simt eu, conștientizez nimicnicia mea, și în al doilea rând îmi dau seama că Tatăl acesta la care strig eu și către care strig eu, este cel mai puternic Tată din lume, este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, și că El poate orice. Deci există și un sentiment de serenitate, de putere, dar acesta este mai mic decât cel de nimicnicie pe care îl simt. Serenitate și putere nu a mea, a lui Dumnezeu, așa cum se simte copilul foarte liniștit în brațele Tatălui sau când se află lângă părinții lui. Și atunci știe că nimic nu-l poate răni cu ceva, nimic nu-l poate face rău. Numai că copilul poate greși, pentru că el își crede că tatăl lui și mama lui sunt cei mai puternici din lume, dar ei nu sunt. Și, într-adevăr, ei chiar pot să-l piardă sau pot să fie biruiți de ceva. Dar noi chiar avem pe cel mai puternic tatăl din lume care ne este alături. Cred că avem acest sentiment al liniștii atunci când ne dedicăm, ne închinăm, îl căutăm pe El, îi cerem Lui ajutorul.
Ziceați că e vorba de un paradox, așa este. Da. Pentru că de mult, pe mulți dintre noi, gândul acesta că suntem slabi și că trebuie să apelăm la o putere de dincolo de noi, ne blochează, pentru că încrederea în noi înșine ne dă impresia că suntem puternici. Un om care se roagă din perspectiva unei lumi care își vede puterea în sine și în ceea ce face omul cu propriile gânduri și cu propriile puteri, un om care se roagă e un om slab. E totuși un om puternic, pentru că
eu cred că aici se potrivește desăvârșit cuvântul Sfântului Apostol Pavel: când sunt slab, atunci sunt tare. Adică așa e, Așa este această rugăciune, care într-un fel, să știți că în primul rând rugăciunea aș spune că este o oglindă în care te vezi. Cea mai adevărată oglindă în care te vezi așa cum ești. Pentru că atunci când te pui în genunchi sau în picioare sau cum stai și te raportezi la Dumnezeu și te aduci aminte cine e acest Dumnezeu căruia te adresezi tu, atunci începi să-ți dai seama sau să pui în balanță și măsurile tale, care sunt foarte mici, și să te vezi ca într-o oglindă. Până atunci te oglindeai în oameni, în realitățile exterioare, care sunt puțin false. Oglinda desăvârșită este Dumnezeu. În El trebuie să ne oglindim și cu El trebuie să ne comparăm. Și în momentul acestei rugăciuni, care este ca o privire în oglindă, omul se vede murdar, se vede așa cum s-ar deschide o lumină într-o cameră, pătrând o rază de lumină, și tu vezi toate gunoaiele, mizerile și praful din aer și toate le vezi atunci când rugăciunea începe să fie rugăciune și cu adevărat este rugăciune. Deci te vezi pe tine așa cum ești slab, dar în slăbiciunea și în recunoașterea acestei slăbiciuni înaintea Tatălui tău pe care îl rogi, Dumnezeului tău pe care îl rogi, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, că sunt slab, atunci sunt tare, dobândește această tărie de la Dumnezeu, sau Dumnezeu îți dă tărie să treci peste toate, Dumnezeu îți dă ajutor să le faci, sau să nu le treci, dar să le poți depăși, adică să nu se împlinească neapărat rugăciunea ta, poate că nu este folos să împlinească, dar îți dă putere să treci mai departe, să le biruiești așa nebiruite. Nu le poți subirui, dar le biruiești cumva putând să le asimilezi, să le înțelegi, să le preiei cumva în sufletul tău. Aceasta e puterea pe care o dă Dumnezeu și care este imensă, incomparabilă cu orice putere omenească.
Ziceați că unele rugăciuni nu sunt ascultate sau nu primesc răspuns atunci prompt.
Da.
De fapt, mai toate nu primesc răspuns pe loc prompt.
Da.
E nevoie de răbdare, de așteptare. Dar mă gândesc totuși, părinte, că unii s-ar putea să se gândească la treaba asta. Să te rogi unui Dumnezeu care nu-ți răspunde sau care îți dă impresia că nu te ascultă, că tace prea mult, excesiv, e doar un gest de autosugestionare. Adică tu te rogi, de fapt, autosugestionându-te că poți să faci ceva și să-ți dai așa un impuls prin faptul că te rogi. Asta e o rugăciune, desigur, nedeplină. Dar
da.
poate să fie și forma asta, adică e o treaptă?
Nu cred. Cred că chiar am scris aici, mi-am scris eu înainte, ce nu este rugăciune.
Ce nu este, da.
Nu este o gândire pozitivă. Știți că a ajuns acum să devină rugăciunea o gândire pozitivă. Dacă vrei să ai o viață pozitivă, o gândire pozitivă, trebuie să te rogi.
Da, atragi în tine un fel de energie pozitivă,
da,
atunci când...
Gândești pozitiv, gândești ca un om puternic care le stăpânești pe toate, așa este privit. Gândești ca un om liniștit, care te liniștești, te așezi, meditezi. Rugăciunea ca meditație, rugăciunea ca și gândire pozitivă, care... ca și omul care respiră de mai multe ori înainte de a începe ceva. Respiră
de, fapt,
de 10 ori până să ia o hotărâre.
Și rugăciunea în cazul ăsta este o relație cu tine însuți, nu e cu,
da,
cu cineva, cu Dumnezeu.
Mai toată rugăciunea, așa cum e gândită acum de lumea seculară, nu are o relație cu Dumnezeu. Și eu cred că asta e fundamentală, ca să numești ceva rugăciune, este convorbire cu Dumnezeu, întâlnire cu Dumnezeu, relație cu Dumnezeu, cererea milei lui Dumnezeu, raportarea la Dumnezeu, aș putea spune așa, cârdul ăsta de cuvinte, care toate înseamnă rugăciune. Ori în gândirea lumii moderne nu mai există o raportare la un Dumnezeu personal, ci este o gândire pozitivă, te raportezi la ceva, te liniștești în ceva, nu contează în ce, poate fie chiar ca o mantră pe care o rostești neîncetat, ca un cuvânt pe care nu-l înțelegi, nu contează ce zici, dar dacă asta se duce liniștea, asta e rugăciune.
O formulă magică.
O formulă magică. Deci poate să fie și o mantră odihnitoare pe care tu repezi la nesfârșit, care îți acoperă gândurile și în care tu crezi că asta e rugăciunea. Poate să fie și o formă de autoterapie psihologică. Îți faci tu singur terapie psihologică cumva liniștindu-te și punând în rânduială lucrurile și găsindu-le un început și un posibil sfârșit, viitor pozitiv. Și asta, pentru foarte mult, asta e rugăciunea. stai tu și te liniștești în interior, meditezi și zici, voi birui, Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu este doar o formulă pe care o folosești, dar nici măcar nu știi cum îl cheamă sau nu te interesează lucrurile astea.
Da, e de folos la ceva toată această practică,
poate
să zicem?
La început eram foarte revoltat împotriva tipului acesta de practică, aproape magică sau aproape formală, fără Dumnezeu. Dar încetul cu încetul mi-am dat seama că unii dintre acești oameni care practică este un totuși un pas înainte, pentru că unii dintre cei ce practică, măcar tipul ăsta de meditație, de gândire pozitivă, de mantră, au șanse mai mari să se întâlnească cu Dumnezeu decât cei care nici măcar nu-l amintesc măcar sau nu știu problema că ar trebui să facă măcar o formă pocită de rugăciune, cum fac aceștia. Deci cred că totuși poate fi o treaptă. Am întâlnit foarte mulți oameni care au început așa și care au ajuns până la urmă la Dumnezeu. Nu s-au mulțumit. La un moment dat au constatat că ceva nu e în ordine. Cui se adresează ei? Unii foloseau cuvinte și rugăciuni ortodoxe, chiar dacă ei ziceau că meditează sau se liniștesc sau formează, strâng energii. Sunt alții care zic că prin rugăciune tu acumulezi energii sau atragi energiile pozitive. Dumnezeu impersonal ca energie pozitivă pe care tu o atragi și pe aceea o distribui cum vrei tu, în ce direcție vrei tu. Asta e cumva vine de la gândirea de tip religie orientală, în care omul este puternic, este zeu, el strânge energiile universului și le lucrează cum vrea el și le trimite unde vrea el. Și acești oameni care gândeau așa și mergeau pe acest tip de gândire, la un moment dat au fost interesați să cunoască cine este acest Dumnezeu cu care el făcea o formulă de mantră, Iisus de Fiul Dumnezeu miluiește, mă, și spunea la nesfârșit așa, ca o mantră, cine este acest Iisus, sau citind rugăciuni ortodoxe, pentru că se săturau să zică ei din mintea lor rugăciuni inventate, le citeau din cărți, atunci începeau să se gândească ce au citit acolo și încetul cu încetul s-ar putea acești oameni să-L descopere pe Dumnezeu. Plus că, într-un fel sau într-alt, numele lui Dumnezeu are anumită putere interioară, formularea și numele pe care îl rostești, când zici Domnul nostru Iisus Hristos sau Iahve sau Elohim sau Adonai.
S-ar putea ca Dumnezeu să asculte atunci când se rostește numele Lui, chiar dacă cel care îl rostește are o viziune total eronată despre Dumnezeu.
Da. Știți povestea Sfântului Varsanufie de la Optina. Doi intelectuali s-au certat pe tren mergând spre Sfântul Varsanufie. El era la Optina în secolul XIX și spre sfârșitul secolului XIX s-au certat între ei, unul zicând, dacă nu știi cui te adresezi și cum să te adresezi lui Dumnezeu, nu merită să te rogi. Altul zicea, ba da, să te rogi și dacă nu știi bine cui și cum te adresezi, dar măcar tu să zici rugăciunea că ceva tot rămâne. Și s-a certat și pe drum au zis, o să-l întâlnăm pe părintele Varsanufie. Și când au ajuns la Sfântul Stareț Varsanufie de la Optina, acesta nu i-a lăsat să deschidă gura și le-a spus, să vă spun o poveste. Și le-a spus el povestea cu o femeie care avea o poveste adevărată, o femeie care avea un canar și o pisică. Și când a plecat odată departe, canarul, sau nu, papagalul vorbitor, vorbea puține cuvinte, papagalul care vorbea, i s-a răsturnat cușca de pisică și încerca să intre pisica înăuntru și când se apropia să intre, că îi deschiseze și ușa, când se apropia să intre la pisica înăuntru, canarul striga din toate puterile, Doamne, Iisuse, Dumnezeu miluiește-mă, că o auzise pe stăpână, zicând așa, că era foarte credincioasă. Și, dar zicea cu tonalitatea femeii, cu tonalitatea stăpânei.
Simula vocea femeii, da.
Da. Și astea toate le-a văzut o vecină pe fereastră. Și când auzea pisica așa ceva, fugea repede, se ascundea, pentru că credea că a venit stăpâna. Și iar se apropia și canarul iar o striga. Și concluzia era a Sfântului Varsanufie că și dacă nu știm bine ce zicem, dar să zicem măcar formulele îndătinate, măcar să ne studim, să le zicem, să numim numele lui Dumnezeu, pentru că noi nu înțelegem și nu ne pătrundem, dar diavolul aude și se cutremură.
Da, și uneori putem fi ca niște papagali, da.
Da, putem fi ca niște papagali. Da. Deci e bine și așa măcar și tot e un folos de cât de loc.
Da, interesant. Dar ce spuneți, părinte, despre viziunea unor oameni, cum că cei care se roagă sunt niște inactivi social, pentru că e mai bine să faci, să pui osul la treabă, decât să stai așa și să contempli, să te gândești la, la Dumnezeu.
Dacă acești oameni care spun acest lucru spun totuși că ei cred în Dumnezeu, pentru că de aici pleacă totul, deci putem discuta pe aceeași bază, dacă vrem să avem o bază de discuții, pe baza aceasta credinței în Dumnezeu și a unor așa altora. Se presupune că sunt unii care zic, dom'le, Dumnezeu nu vrea niște oameni care stau degeaba toată ziua și se roagă, el vrea niște oameni activi, care fac treabă, care poate fac binele, care poate fac multe fapte bune și ajută să apropiați lor. Da. Deci dacă plecăm de pe baza aceasta că și unii și alții cred în existența lui Dumnezeu, el aș zice așa, la cei care spun cum a zis dumneavoastră. Dar zice că cred ei că soția lor ar fi foarte fericită dacă ei sunt bărbați. Foarte fericită dacă ei ar aduce, sau copiilor, ar aduce tot ce trebuie acasă, ar face tot ce trebuie, dar niciodată n-ar putea sta de vorbă, nici cu soția, nici cu copiii, nici măcar o vorbă sau ceva, sau să stea, să se adune la o masă, să stea și ei liniștiți, să stea de vorbă.
Să comunice, da.
Cred ei că ar fi o relație izbutită asta? Eu cred că nu. Așa este și în... Nu se exclud unele pe altele. Și faptele trebuie să le facem, și lucrurile trebuie să facem, dar rugăciunea are și a rostul ei și eu cred că, de fapt, o relație bună de prietenie, de dragoste, nu poate fără acest dialog, fără această întâlnire, dacă se poate chiar tainică, cum cere și Mântuitorul, că iar tu când te rogi, intră în camara ta, adică în inima ta, acolo, în relația ta personală cu Dumnezeu, pentru că presupunem că au fost unii care nu aveau ce cămară să închidă și aceia nu se mai roagă niciodată.
Uh-huh.
Deci e clar că e vorba de o cămară interioară în care trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu și acolo, în adâncul inițial, stai de vorbă cu Dumnezeu, roagă de Dumnezeu și el este cel care vede în ascuns, care vede cele adânci ale omului, cele din adâncul inimii omului și acela ne va răspunde și ne va asculta.
De altfel...
Asta e foarte important.
De altfel, există momente când omul se poate retrage și într-o cămară fizică, adică într-un loc mai liniștit.
Foarte bine, și îndemn pe tot, dar să aibă un loc.
Dar există și practica a rugăciunii care e însoțită de acțiune, de lucrare.
Da,
adică te poți gândi la Dumnezeu sau poți îndrepta un gând de rugăciune către Dumnezeu și atunci când...
Absolut.
Știu eu, dai cu grebla prin grădină sau dai cu sapa,
da,
știu.
Nimeni nu trebuie să știe sau să vadă asta.
Uh-huh.
Rămâne totuși o taină între tine și Dumnezeu. Vedem că Mântuitorul îi cam admonestează pe cei care fac din rugăciune, care ar trebui să fie o lucrare lăuntrică, o lucrare de tainică, o transformă într-o laudă și o cinste exterioară, adică care își măresc silasteriile și ciucurii hainelor și care se roagă prin piețe și prin încrucișările drumurilor ca să fie văzut și lăudat. Adică dacă se poate să rămână o taină, e mai bine. Eu aveam acest exemplu pe care l-am mai dat. Rugăciunea este ca o scrisoare de dragoste atrag către Dumnezeu și a lui Dumnezeu către tine.
Și nu o arăți tuturor, nu e o scrisoare deschisă.
Nu o tarabă, nu o duci să o arăți, nu o vinzi, nu o faci din ea, nu te lauzi cu așa ceva. Niciodată o iubită ta, dacă ar exista și ai face asta, nu cred că s-ar bucura, eu cred că te-ar repudia. Cred că așa se întâmplă și cu Dumnezeu, când noi începem să ne lăudăm cu lucrurile care...
Din păcate, părinte Ciprian Negreanu, acum cu această manie, zic eu, a comunicării pe tehnologii, pe rețele sociale, unde ne dezvăluim tot felul de intimități și în mod inconștient, cred eu, acum nici cele mai tainice lucruri precum e și rugăciunea nu mai sunt ascunse în taina inimii, ci circulă și pe Facebook texte de rugăciune care cred că nu și ating ținta sau sunt doar
înregistrări cu rugăciuni personale pe care le faci tu în taină. Și după aceea se audă alții murmurul și suspinul și plânsul și așa nu se face. De acest lucru erau foarte atenți, la acest lucru erau foarte atenți părinții în vechime, foarte atenți. Se spune despre Ioan Colov că se adunau din când în când părinții pusnici la biserica din mijlocul schitului, un schit care era pe zeci de kilometri extins, în sensul că erau chilii departe, și veneau sâmbătă și duminica, se adunau părinții acolo ca să facă slujbă împreună. Restul se rugau personal. Și ei nu și arătau rugăciunea personală, dar rugăciunea comună, erau toți la fel, nimic deosebit, toți se rugau în același fel. iar rugăciunea personală rămânea o taină între ei și Dumnezeu. Se spune că Ioan Colov, unul dintre părinții de la Schit, a rămas în biserică să se roage și a văzut cum intră fiecare părinte să se închine și îl vedeau pe Ioan Colov că e acolo și se închinau și plecau. Iar unul nu l-a văzut pe părintele Ioan Colov că e acolo și, crezând că e biserica singură, a suspinat și a plâns puțin. Și când l-a văzut pe Ioan Colov, a zis: iartă-mă, părinte, că n-am ajuns încă monah, că ți-am făcut una ca asta, adică că am dat pe față ceea ce vrea să fie doar în mine și în inima mea și în taina mea. Mm-hmm. Și așa ceva nu se face, adică nu, nici poveste de pentru ei să scoată în evidență și să se laude cu lucrurile astea. Acestea rămâneau între ei și Dumnezeu, o taină mare, ceea ce acum poate că oamenii habar n-au numai. Eu chiar cred că e o chestie de laudă pentru cei care au mai rămas credincioși.
Părinte, cum să fie raportul între rugăciunea aceasta personală, fiecare în dreptul lui, în taina inimii lui, și rugăciunea pe care o facem cu ceilalți, împreună, în comun? Da. Să zicem,
în primul rând să nu creadă nici cei care fac de unui singur rugăciune mai multe că se poate și fără rugăciunea comună. Mm-hmm. Nu se poate. Și nici cei care merg la rugăciunea comună și poate de multe ori merg la mai multe slujbe și asta l-a acoperit tot ceea ce trebuia să facă ei și nu mai trebuie rugăciunea personală. Deci eu le spun din propria experiență și a multor oameni din preajma mea că oricât de multe rugăciune comună faceți, vi se va usca sufletul dacă nu faceți și rugăciune personală. Că fără rugăciunea personală, că oricât de multe rugăciune faceți chiar când vă rugați singur, muncind și lucrând și umblând, dacă nu vă veți opri să fiți voi într-un loc special al vostru, măcar 5-10 minute pe zi, să vă rugați, sufletul aproape că se va usca. Adică se va usca de secetă, de parcă de o despărțire imensă de Dumnezeu. Așa veți simți, că v-ați despărțit de El într-o anumită măsură. Însetează sufletul după această întâlnire lăuntrică de care vorbește Mântuitorul. Dar și invers, una este rugăciunea lăuntrică, dar asta nu înseamnă că poate fi excusă rugăciunea comună și că fără rugăciunea comună poți trăi. Nu se poate trăi nici fără rugăciunea comună. Mântuitorul ne spune clar că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. De s-ar putea ca tu rugându-te să nu fie Dumnezeu acolo decât nevăzut, dar într-o anumită măsură mai mică când te rogi tu singur, dar să fie într-o măsură mult mai mare și să asculte mult mai repede rugăciunile atunci când sunteți doi sau trei sau mai mulți adunați în numele Mântuitorului. Mai ales că de multe ori doi sau trei sau mai mulți înseamnă și Sfânta Liturghie și slujbele comune care de fapt toate premerg Sfânta Liturghie și care o pregătesc. Mm-hmm. Și fără așa ceva nu se poate. Deci nu, pentru noi cel puțin ortodoxi, fără împărtășirea și cu Sfintele Taine, orice lucrare lăuntrică a omului, orice rugăciune își va găsi până la urmă sfârșitul în secetă sufletească.
Deci am putea să considerăm că e mai puternică sau mai ascultată rugăciunea pe care o facem împreună cu alții decât aceea pe care o facem singuri?
Da, putem să spunem asta, pentru că Mântuitorul însuși a spus asta. Dacă se vor aduna doi sau trei rugăciune și vor ceva la dar și unde sunt doi sau trei adunați în meu, acolo sunt și eu. Și voi asculta cu înțelesul ăsta, că le va fi împlinită rugăciunea. Uh-huh. Deci e clar că atunci când oamenii se unesc în rugăciune pentru ceva și se unesc în gând și în cuget și sunt în suflet la un loc și cer ceva, Dumnezeu își va apleca mai repede voia sa, gândul său, urechea sa, cum zicem noi, la om, decât atunci când omul de unul singur. Să vă dau un exemplu din Pateric. Se spune despre un părinte că citea singur scripturile și la un moment dat, citind Noul Testament, la un moment dat într-un loc, n-a înțeles ceva. Și s-a rugat 40 de zile și 40 de nopți cu post aspru și cu priveghere și cu de unul singur să-i descopere Dumnezeu ce înseamnă cuvântul acela. Și nu s-a întâmplat nimic. Și a mai ținut 40 de zile și nu s-a întâmplat nici atunci nimic. Și la sfârșitul celor 40 de zile din cele 80 a zis: da, uite, s-a gândit el în mintea lui. Este aici aproape de mine un monah care e mai tânăr decât mine, ce-ar fi să-l întreb totuși pe el să... Poate știe de ce să mai insist să-l ispitesc pe Dumnezeu. Și n-a apucat să se ducă spre ușe, să plece la celălalt monah, că i-a apărut un înger și i-a tâlcuit.
I-a dezvăluit ceea ce nu înțelegea.
Și după aceea a și spus: vezi, părinte, 80 de zile de rugăciune n-au făcut cât dorința ta de a fi, de a te smeri, de a asculta și de altul, de a lua și pe el în calcul, de a vă ruga împreună. Deci asta a valorat înaintea lui Dumnezeu mai mult decât 80 de zile de unul singur, care puteau până la urmă să-i crească și mândria și părerea de sine. Omul de fapt are această tentație atunci când are o relație cu Dumnezeu în taină, să se separe de toată lumea, să se vadă pe sine mai presus de tot, să socotească că el o relație unică cu nimeni nu are, că e mai presus decât ceilalți, și poate că dea în ispită aceasta îngrozitoare, demonică, de a se crede mai presus de ceilalți și de a se mândri cu relația lui cu Dumnezeu. Și se pare că Dumnezeu binevoiește foarte mult și în relația noastră cu ceilalți și împreună cu ceilalți spre Dumnezeu, oricând spre Dumnezeu.
Da. Deci exercițiul ăsta al rugăciunii împreună cu alții și este și un exercițiu de, adică implică și smerenia. Care e esențială în orice face un om în raportarea lui la Dumnezeu, de altfel.
Da, ca un fel de ieșire dintr-un turn de fildeș în care te poți izola dacă nu te întorci și spre ceilalți.
Da.
E un turn periculos.
Dar ce ziceți, Părinte Ciprian Negreanu, despre rugăciunea prin delegație, am putea zice? Adică eu nu prea am, zic, timp sau dispoziție și rog pe altul să se roage pentru mine, de exemplu dau un pomelnic la preot, preotul zice acolo o rugăciune sau mă pomenește la liturghie, iar eu nu mă rog. Cum stau lucrurile în cazul ăsta?
Asta că eu nu mă rog, asta nu prea rezolvă nimic. Știm și la Sfântul Antonie cel Mare, care era un mare sfânt, un mare cuvios înainte lui Dumnezeu și rugăciunea lui era ascultată de cel mai multe ori, că veneau oameni și cereau rugăciunea și Sfântul le spunea foarte clar, dacă voi nu veți ruga, degeaba mă rog eu. Trebuie să vă rugați și voi. Adică, exact cum Mântuitorul nu-i făcea o minune unui om sau nu-i făcea un bine unui om până când acesta nu spunea clar că el vrea să vadă, vrea să nu mai aibă lepră. Deci trebuia și el să participe cu credința lui, cu nădejdea lui, cu dorința lui, ca să se poată petrece minunea. Nu se putea face o minune, sau nu vrea Dumnezeu să facă o minune așa peste voia omului, peste slădania omului, peste... Da, el ne-a făcut nimic. E nevoie de participarea omului. Dumnezeu îl respectă pe om și îi caută și participarea lui. Fără participarea omului nu trece peste voința sa, peste intimitatea sa. Și până la urmă voința omului se vede prin participare, nu se vede numai printr-o voință așa seacă, goală, printr-o participare. Deci nu cred că nu e rău să ceri rugăciunea altora, pentru că mult poate rugăciunea dreptului și ne dăjduim că celui care îi cerem e mai drept decât noi și cerem preoților, mai ales că preoții au această datorie înainte de a se ruga pentru tot poporul. Și da, o cerem preotului, dar dacă noi nu ne vom ruga și noi nu avem încredere și credință că Dumnezeu ne poate ajuta, atunci nu cred că se va împlini. Sau cine știe ce condiții excepționale se va împlini, dar nu cred.
Ba, există și obiceiul acela, am dat pomelnic la nu știu câte biserici, sunt oarecum asigurat, adică mă culp pe ureche că în legătură cu Dumnezeu sunt bine, pentru că am împlinit regula asta.
E foarte tentant să gândești așa, e foarte ușor, e aproape magic. Eu totdeauna am privit lucrurile astea ca un război neîncetat între vechea magie a păgânilor, a strămoșilor noștri păgâni, care trăiau într-o lume magică, a formulelor, a formelor care trebuiau împlinite perfect, după care zeul era fericit. Nu conta, trebuia să zici o formulă pe care nu o înțelegi, trebuia să faci o chestie pe care nu o înțelegi, nu conta, dar asta trebuia să o faci. Magia și adevărata învățătură de credință creștină, mistică, în care nu merge cu magie. Deci pentru, la Dumnezeu nu merge cu...
Pentru că e
magică.
Impersonală, nu e o relație personală aici. Da.
El vrea o relație cu tine, personală, și până când tu nu te deschizi minimal, să zici, ajută-mă, Doamne, exact cum am văzut cum sunt atâtea întâmplări în viața Mântuitorului. Doamne, Fiului David, miluiește-mă, atât! Dar măcar să fie din partea ta o formă de cerere, liberă, aleasă de tine. Atunci Dumnezeu, nu știu dacă nu te va ajuta sau te va ajuta, dar sigur te va ajuta mult mai repede și mult mai cu grăbire decât altfel.
Da.
Trebuie și din partea omului și îndemn pe oameni să nu se prea încreadă în formulele astea de 7 ori nu știu ce, de 12 ori nu știu ce, dai la nu știu câte mănăstiri.
Nu știu câte lumânări aprinse. Da.
Da, da. Nu sunt rele, nu e ceva rău, că nu e rău să te rogi de 40 de ori, foarte bine, dar dacă de 40 de ori de exemplu, dacă zici, Doamne, miliește 40 de ori, măcar cu nădejdea să zici că măcar 2-3 o să le zici cu tot sufletul.
Da.
Că din 40 tot zici 2-3 cu tot sufletul, dar din 3 poate nu zici niciunul cu tot sufletul. Și măcar așa, în sensul ăsta, să te gândești mai de... Știți, uneori oamenii au nevoie aceste numeri mai mare de rugăciuni, pentru că ei înșiși nu au, suntem la măsura credinței de tipul preoților lui Baal, care se certau cu Ilie pe muntele Carmelului. Și aceștia toată dimineața până la prânz au tot sărit și au tot strigat și au tot ca să cheme pe zeul lor Baal să vină să le aprindă jertfelnicul. Și Ilie, tot Sfântul Ilie, te ziceam, le zicea, strigați mai tare, vociferați, bateți-vă, ei se înțepau cu niște sulițe între ei. Așa făceau. Sau ei pe ei și ca să curgă sânge. Să înțepați-vă mai tare, că poate așa o să vă audă, că poate doarme, că poate e plecat undeva, că poate nu vă aude. Și noi oamenii avem impresia asta că Dumnezeu nu ne aude, că poate dacă zicem de multe ori până la urmă plecăm spre, sau ne aude cumva, ne ia în seamă. Îl privim pe Dumnezeu ca pe un bătrân plictisit care până la urmă, tot bătându-l la cap, hai că ne aude și el și ne face. Deci oamenii de multe ori au nevoie de un număr mare de rugăciuni, nu ca o mărturie a credinței lor, nu ca o mărturie a sau dovadă de că își doresc foarte mult lucrul acela, ci mai mult ca să creadă ei și că i-a auzit în sfârșit Dumnezeu. Asta nu cred.
Da, până la urmă, iară, e o relație nu cu Dumnezeu, ci cu tine. Cu...
Da, cu se, tine. Până la urmă te conviști pe tine.
Se întoarce către tine tot ceea ce faci, nu spre Dumnezeu. Da. Există obiceiul, părinte, și știți, în multe familii, ca să se delege sarcina rugăciunii către unul din familie, de obicei bărbatul către soție. Se duce soția la biserică, bărbatul nu prea frecventează pentru că se duce soția în numele amândurora. Și e și o poveste, întâmplare, poate să fie reală, cu un bărbat care tot se culca pe ideea asta că să roagă soția mea pentru mine. Și într-o noapte a visat că amândoi, și el și soția, erau la poarta raiului, muriseră și trebuiau să se ducă în rai. Și acolo Sfântul Petru a zis, tu intri, dar tu rămâi afară, i-a zis lui. Și atunci s-a trezit buimac și foarte, foarte tulburat și la următoarea ocazie de a merge la biserică a zis, astăzi nu mai mergi tu pentru mine, i-a zis soției, merg și eu cu tine.
Da.
Pentru că nu, în legătură cu Dumnezeu nu se fac lucrurile prin... Nu există delegați. Există intermediari cei drept, există sfinții care se roagă și putem să-i rugăm să se roage pentru noi. Dar tot noi facem lucrurile, tot noi suntem implicați. Absolut. În tot ceea ce facem. Că altfel rămânem pe din afară, cum s-ar zice.
Și relația noastră cu sfinții și cu Maica Domnului și rugăciunea pe care o facem se pliază mai mult spre cuvântul care spune... Dacă se vor uni doi sau trei în rugăciune, li se va da lor. Și mai ales că sfinții, de fapt, noi ce căutăm? Căutăm pe cineva să-l doară sfântul la fel de mult pentru situația mea ca pe mine. Să ne rugăm într-un duh și într-un ton. Și noi nu prea găsim, sunt foarte puțini oameni care găsesc pe cineva, un prieten, un duhovnic cu care se roage cu tot sufletul împreună pentru durerea lui, pentru neputința lui, să-l doară și pe celălalt sfântul ca și cum îl doare și pe el. Ori sfinții și mai cu seama Maica Domnului sunt cei care cu adevărat îi doare sufletul și se roagă cu toată ființa pentru noi. Și atunci noi pe ei căutăm ca să avem împreună rugători și astfel rugăciunea noastră să fie auzită. Asta e. Deci oricum noi avem nevoie să ne rugăm. Nu se poate, pentru că atunci nu sunt doi sau trei. Și tu trebuie să fii acolo între aia doi sau trei ca să te mântuiești. Nu se poate că se roagă alți doi, trei în biserică și mă-i mântui eu. Nu. Doi sau trei în care trebuie să fiu și eu. E foarte important.
Dar e important să ne rugăm și pentru alții, nu numai pentru noi. Și aici e, da. Că poate să fie și aici un gest egoist. Mă rog, doar pentru mine e important să-i avem în gândul de rugăciune și pe ceilalți, pe cei care au nevoie și pentru cei care se roagă mai puțin, nu? Pentru că, până la urmă, e un fel de a compensa neputința unuia de către cel care poate mai mult.
Da. Și eu cred că, până la urmă, rugându-te pentru alții, te rogi pentru tine. De fapt, când un om se roagă pentru ceilalți, își vrea și pentru sine binele. Sau nu cred, dacă un om se limitează doar a se ruga pentru sine și numai necazurile sale și le vede, mi se pare un om închis în sine, un om departe de a doua poruncă, iubește de aproape de tău ca pe tine însuți. A doua poruncă la fel de mare ca și prima, departe. Și dacă nu împlinești
această... Poruncile lui Hristos, ca să nu ne ducem la decalog.
Da. Și atunci, dacă tu a doua poruncă nu împlinești, care cea care de fapt face să fie împlinită și prima poruncă, dacă cea de-a doua poruncă nu împlinești și deci niciuna nu împlinești, până la urmă, atunci chiar că n-ai ce să... n-ai făcut lucrarea lui Dumnezeu, n-ai mers pe calea lui Dumnezeu. Și atunci, cred că un om care se limitează doar la sine însuși, e un om care nu împlinește poruncile, un om care nu putem spune că nu iubește nici pe Dumnezeu, nici pe aproapele și atunci nici pe Dumnezeu. Și cred că nu putem vorbi de un om viu pe calea lui Dumnezeu care se roagă doar pentru sine. De exemplu, faptul că Mântuitorul ne cere să ne rugăm Tatăl nostru, care rugăciunea noastră a tuturor,
da,
nu rugăciunea mea, nu Tatăl meu, mm-hmm, care ești în ceruri.
Da, da, da.
Ci Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească să mergem. Noi cerem în numele tuturor și privim pe toți ca pe frații noștri, la fel de importanți ca și noi, la fel de important este ca și ei să nu fie duși în ispită de către diavol, la fel de important este să nu cadă în șelări, la fel de important este să ierte și să fie iertați. Totul e la fel de important și la mine și la ei. Și cred că nu întâmplă tocmai Mântuitorul a spus... putea să le zică, gândiți-vă ce diferit ar fi fost lumea creștină și gândirea creștină dacă Mântuitorul ar fi zis, Tatăl meu care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta. Azi, e voi așa să vă rugați și ne-a fi spus cum se roage fiecare persoană lor. Faptul că El ne-a pus la un loc și că ne pune la un loc și doar așa ne ascultă, e foarte important.
Există rugăciuni scrise în cărți de rugăciuni și unele dintre ele cuprind situații din tot ce ni se poate întâmpla în viață. Eu am citit, am exemplu cărții de rugăciuni pe care a compus-o sau a editat-o episcopul Macarie din Europa de Nord, care cuprinde foarte multe situații care să te rogi cu anumite cuvinte. Acolo sunt rugăciuni de-a gata, făcute, pe care le poți citi în situațiile în care te regăsești. Dar există și rugăciuni pe care le faci cu propriile cuvinte. Care sunt mai, să zicem, mai de folos, Părinte Ciprian Negreanu?
Eu cred că nici unele, nici altele, în sensul că trebuie făcut totdeauna un amestec între rugăciunile personale și rugăciunile de-a gata scrise, care da, pot să fie psalmii, sau pot să fie rugăciune bisericii, sau pot să fie aceste rugăciuni din Moiseli, sau cele pe care le-a făcut preasfințitul Macarie Dan Răgoi în cartea sa. Deci, oricum, dacă rugăciunea aceea gata scrisă nu se amestecă cu trăirea mea personală și cu durerea mea, ea nu-și află răsunet și nu-și află răspuns. Dacă fac numai rugăciunea mea personală cu cuvintele mele, de cele mai multe ori s-ar putea în 2-3 minute să nu mai am ce să spun, în afară de a ofta și de a suspina și de aici, te rog, ajută-mă, te venim ca niște cerșetori care nu mai strigăm și nu mai avem ce să spunem. Și atunci e bine să folosim aceste rugăciuni care sunt scrise de alții, mai ales de sfinți, și care sunt ca un fel de model, dar să le amestecăm cu trăirea noastră. De exemplu, noi citim Psalmul 50, să zicem, și zicem, miluiește-mă Dumnezeu, după mare mina ta și pe mulțimea îndurilor tale și tăi de fărădejdea mea. Păi eu pot să mă opresc aici să zic, oare...
Și să te gândești la ce fără de lege ai, da.
Da, da. Sau să zic, oare eu ce zic după mare mina ta, am încredere că tu ai mare milă, cred eu cu adevărat că ai mare milă și să te lupți cu tine, să câștigi încrederea în mila lui Dumnezeu și să treci mai departe, să gândești la fără de legile tale. Deci tu poți să citești numai 10 versete din Psalmul 50 și să fie și să legi de ea ca de o, așa cum face un tăran, să pune prima dată țeapa aceea din mijloc a clăii de fân și pe aceea pune fânul peste. Așa sunt rugăciunile aceștia, zic psalmii, ca o țeapă, un fel de o soatură.
Țeapă sau prepeleac, se mai zice prin unele locuri.
Da. Și pe ea pui fânul vieții tale și a trăirilor tale și a durerilor tale și nu vei greși. E calea cea bună pe care alții au bătut-o înainte și nu greșești mergând, ținându-te de acest prepeleac, cum ziceți, de această țapă, cum zic oltenii. Nu greșești, dar dacă o iei de unul singur și te apuci tu la discuții cu Dumnezeu de capul tău, poți să ajungi ori la un fel de obișnuință obraznică cu Dumnezeu pe care să-l iei peste picior, să vorbești cu el ca cu un băiat cu care te bați pe spate și Dumnezeu nu e totuși un băiat bun cu care te bați pe spate, adică nu poți vorbi oricum, nu poți să stai picior peste picior la vorbă cu el, nu poți să-l iei la întrebări și la ceartă, dacă vrei să fie rugăciune ceea ce faci, și dar nici nu te transformi într-o, dar nici nu transformi totul într-un suspin și într-un plâns și într-o hohot și într-o, și cred că asta e rugăciune. Deci te ții de acea, acel pretelec al cuvintelor sfinte folosite de părinți, de scriptură, de multe ori sunt rugăciuni din scriptură, cum sunt psalmii sau sunt rugăciunea lui Manase sau rugăciunile lui Iona din Păzicele Chitului, rugăciunile lui Moise, sunt atâtea rugăciuni excepționale care de fapt sunt temelia rugăciunilor de mai târziu ale lumii creștine și te ții de aceste rugăciuni și adaugi trăirea și viața ta. Cred că așa e cel mai bine.
Da. O să vorbim, părinte, în ora a doua, că ne apropiem de sfârșitul primei ore, și despre cum să facem ca să rămânem concentrați la rugăciune, pentru că toți constatăm că în timpul rugăciunii apar tot felul de gânduri sau gândul zboară peste tot, adică suntem undeva în genunchi sau în picioare, dar gândul e departe, e să...
Da.
Să ne spuneți, nu deocamdată, păstrăm pentru mai târziu acest răspuns, dar acum aș vrea să vă întreb, să identificăm câteva piedici. De ce mă împiedic? Sau nu mă rog, mă împiedic de câte ceva. Cel mai adesea invoc lipsa de timp. Nu am timp să mă rog.
Părinții spuneau că împotriva celui care se roagă se ridică trei dușmani mari. Unul, tu însuți,
uh-huh,
și tot ce înseamnă omul lumesc, omul veacului acestea, omul lumii acestea, și lumea, se ridică lumea, prietenii, apropiații, duhul lumii acestea, și se ridică și diavolul. Deci sunt trei mari dușmani, tu însuți, lumea și diavolul. Și tu însuți, când zic tu însuți, lenea, nepăsarea, dorința de a face altceva, m-aș uita la televizor la nu știu ce, am treburile mele, am grijă, am frică, am spaime, am treabă de făcut. Toate acestea sunt eu însumi. Eu însumi, care stau împotriva și nu aș vrea să... Mi se pare până la urmă un lux rugăciunea și n-am timp. Și sau am altceva de făcut, sau îmi place să fac altceva, sau îmi doresc să... Și atunci privești rugăciunea ca pe un timp, trebuie să oprești televizorul ca să faci rugăciunea, trebuie să nu te mai uiți pe internet până faci rugăciunea. Trebuie să nu mai stai la masă până faci rugăciunea, ori toate astea cumva cel anumit efort, anumit așez din partea ta și nu ești dispus să o faci. A doua, lumea, în sensul că lumea, așa cum este ea, duhul lumii, nu lumea în sine, duhul lumii, care e până la urmă duhul diavolului, ne îndepărtează rugăciune. Ea ne pare o chestie sterilă, goală, pentru oameni care n-au ce să facă. Noi trebuie să lucrăm, trebuie să ne facem ceva din viață, cum zicea o rudenie de-a mea. Ce te rogi tu, măi, la tinerețe acum? Tu fă-ți treaba, lasă, că nu ai păcate pentru ce să faci.
Distrează-te, că ești tânăr.
Distrează-te, mă, că ești tânăr, bă. Tu n-ai păcate, mă, băiatule, ce păcate, stai tu să te rogi. Și așa, acest tip de gândire este pentru foarte mult. Și este și la 40 de ani, și la 50 de ani, la 60 de ani. Acum ești bătrân, ce rost mai are? Să-i spui tu dacă nu ți-o spune lumea. Dar ăsta e duhul lumii. Și la 80 de ani, păi nu mai are rost acum că ești bătrân, că lasă că destul ai suferit, tot felul de lucruri. Și a treia dușmană este diavolul, care
de fapt,
în toate acestea se strecoară.
Da, se strecoară, pentru că el totdeauna strecoară gândul ăsta la amânării. Nu acum, nu acum, da. Mâine, poi mâine. Da.
Poate e adevărat ce zici, dar nu acum. De ce?
Da, și desigur că diavolul se strecoară și acolo când gândul începe să zboare, pentru că e, parcă vine de undeva, știu eu, un gând străin și te agăzi de el.
Atunci,
o să...
vă spun, în timpul rugăciunii, din cele mai bune gânduri, dacă ai de făcut o teză de licență, atunci vin ideile geniale despre teză.
O să vorbim după ora 21, părinte Ciprian Negreanu. Deocamdată întrerupem legătura telefonică pentru a o relua după ora exactă. Rămâneți împreună cu noi aici la Radio România Antena Satelor, cu inima deschisă, continuăm să vorbim, iar în a doua oră, ca de obicei, vă invit să puneți întrebări și să vă exprimați gânduri în direct. O să anunț la un moment dat căile prin care putem să intrăm în dialog direct. Rămânem cu inima deschisă împreună.
cuvânt contra cuvânt și uite dialogul cu inima deschisă cu Remus Rădulescu.
Suntem aici, bună seara, din nou vă spun cu inima deschisă într-o ediție în care vorbim despre puterea rugăciunii. Îl avem invitat pe Părintele Ciprian Negreanu, cu care ne reauzim, da? Se aude, da?
Da, ne auzim.
Părinte Ciprian, am fost și în prima oră și am așezat niște idei legate despre felul cum să-ți faci rugăciunea, cum să te raportezi la momentele de rugăciune. Aș vrea să începem cu o mică povestioară pe care probabil că am mai spus-o, dar sigur am mai spus-o, dar o amintesc că e relevantă în contextul ăsta în care vorbim despre rugăciune. Erau doi ciobani și discutau pe munte și zice unul celuilalt: am observat că în fiecare seară te retragi în pădure înainte de culcare. De ce faci asta? Ca să mă rog, a răspuns celălalt. Dar Dumnezeu este pretutindeni și oriunde același, a replicat celălalt cioban. Într-adevăr, a răspuns, Dumnezeu este același, dar în pădure eu nu mai sunt același. Și mi se pare important răspunsul acesta și la întrebarea de ce să te duci la biserică ca să te rogi de vreme ce Dumnezeu este și la tine acasă, Părinte Ciprian Negreanu. Dar ați răspuns la întrebarea asta mai devreme, când ați zis că trebuie să îmbinăm și rugăciunea acasă, dar și când ne rugăm acasă, o facem totuși într-o anumită dispoziție, nu o facem ca și cum am mânca sau ca și cum, știu eu, am stat tolăniți într-un fotoliu și ne-am uitat la televizor sau am ascultat muzică. Avem niște gesturi și trupești prin care ne vine mai ușor să ne rugăm. De exemplu, stăm în genunchi. Neapărat în genunchi trebuie să te rogi sau poți să o faci și altfel, părinte?
Poți să o faci și altfel. Acum depinde și de putința omului, că sunt oameni care nu pot să stea în genunchi și care sărăcuții trebuie să stea pe pat, pentru că au durere.
Da, sigur, da, oamenii poate bolnavi care nu se pot ridica nici măcar în fund, stau întinși în pat, da.
Se vor ruga și așa, și întinși în pat, și stând pe pat sau stând în picioare. Principalele moduri de rugăciune sunt în picioare sau în genunchi. Uh-huh. Spune și de la Isaia încoace, acesta e modul de rugăciune. De fapt, și când Îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat la Antonie și i-a arătat cum se roage, l-a arătat stând și lucrând, făcând coșuri, și după aceea l-a arătat tot Antonie ridicându-se, așa i-a arătat Îngerul, ca un filmuleț. Și l-a arătat pe Antonie ridicându-se în picioare și ridicând mâinile, sau nu neapărat, dar în general se ridicau și mâinile și așa se ruga, 5 minute, și iară se punea jos și iară lucra. Deci pentru cei din vechime, de exemplu, ca Isaia sau ca Moise, care zicea, iată-mă, Doamne, se ridica în picioare, era rugăciunea în picioare și rugăciunea în genunchi. Astea sunt cele două modalități de excelență pe care ni le-a descoperit Dumnezeu în decursul timpului. Dar orice altă poziție care are o anumită doză de smerenie, de pregătire, adică, de fapt, ce înseamnă rugăciunea? Este o întâlnire cu Dumnezeu. Exact cum un om n-ar putea să stea în orice poziție și orice formă, când se întâlnește cu un rege sau se întâlnește cu un președintele țării sau se întâlnește cu cineva foarte, foarte, foarte drag. Și nu poți să stai oricum, nu poți să stai nepăzător pe burtă, în pat și să te întâlnești cu regele sau să te întâlnești cu iubita ta sau și ai anumite poziție și respecte celălalt. E un moment de întâlnire, e un moment de mărturisire, un moment de cunoaștere, de recunoaștere între cei doi că se întâlnesc. Așa trebuie să fie și rugăciunea.
Da.
Deci, contează foarte mult acest cum îți alegi, în ce moment îți alegi să fie rugăciunea, cât de atent ești, cum să o faci, în ce poziție să stai, totuși și cum vei vorbi, ce vei vorbi cu Dumnezeu, de aceea contează să fie și un loc special, un loc pe care ți-l alegi tu, un loc de întâlnire, un loc curat, un loc frumos, dacă se poate și camera în care stai, să nu fie toată talmeș, balmeș acolo amestecate cu păturile, patul făcut până la grindă, numai pături și perne și nu știu ce, și pe jos mizerie și nu poți să, nu cred că dai cinste lui Dumnezeu chemându-l și întâlnindu-te cu el într-o asemenea chiar dacă noi spunem că e formală întâlnirea pentru că Dumnezeu oricum e cu noi, dar totuși nu e formală. E o întâlnire liberă aleasă, cu voință, de unul și de altul. Dumnezeu pur rea e cu noi, dar noi atunci alegem să ne întâlnim cu El, să-L putem recunoaște, revedea, reîntâlni, să ne reconfigurăm viața în prezența Lui, să ne reoglindim în El și atunci merită cu să-L așteptăm.
Da.
Eu, de fapt, cred că un om cu cât îl iubește mai mult pe Dumnezeu, cu atât se pregătește în acest moment al rugăciunii.
Da. Ziceam că în această a doua oră avem și dialog direct cu ascultătorii noștri. Numerele de telefon pentru apeluri vocale sunt 021-311-1241 și 021-319-0504. Iar pentru cei cărora le vine mai ușor să scrie mesaje, avem numărul de telefon de WhatsApp 0748-245-320. Avem deja doi ascultători care au sunat și cu care intrăm acum în dialog. Bună seara, spunem primului dintre ei.
Bună seara, să rămână părinte Ciprian.
Bună seara.
Bună seara, doamnă, cine sunteți?
Mă numesc, sunt doamna Ioana, sunt Melechiu, Garul, județul Călăraș. Și-aș vrea să-l întreb pe părintele, în cele 12 rugăciuni ale zilei se termină cu Doamne, eu știu că faci pe cum vrei tu, să fie într-o mine păcătosul voia ta. Sau, spre exemplu, Ioan Gură de Aur spune, rugați-vă oriunde, cum s-a rugat Ezechiel, cum s-a rugat Lazar pe gunoaie și rugăciunea le-a fost îndeplinită.
Uh-huh.
Cum e, părinte?
Păi, așa este. Atunci când nu avem altă posibilitate și când suntem, poate, cum s-a întâmplat, că acei oameni s-au rugat oriunde, pentru că, de exemplu, Iov s-a rugat pe gunoi, pentru că acolo a fost aruncat din societate, că era bolnav, cu o boală contagioasă.
Da.
Acolo ne rugăm, în lagăre, în închisori, oriunde ar fi, în gunoaie. Dar dacă putem să ne alegem locul și avem un loc mai curat în casă și în fața icoanei și să putem...
Părințile, aș vrea să vă spun dintr-o sufletul meu că așa în căsuta mea nu este așa o căsuță de țară obișnuită. De fapt, sunt la oraș, la Lecrugar.
Da.
Am un alt oraș al meu care acolo îmi ia rugăciune și vă rog să mă credeți că special în zile de sărbătoare mi-a plâng cândeluțe în toată casa, în toate camerele pe care le am, iar la bucătărioara mea, care o consider eu cea mai curată, faptul că acolo fac numai mâncărică, acolo mi-a de cândeluță cu ulei zi și noapte, mai ales că acum vine postul Paștelui, dar întotdeauna pentru mine cândeluțele înseamnă lucrul cel mai important în casa mea și am vrea să vă spun că toate
vă ajută candela să vă îndreptați gândul la Dumnezeu. Da,
da, mi-ajută cândeluța și vă rog să mă credeți că în casa mea, că am primit de la biserică, ne dă preoții când vin cu botezul, cu ne dă iconițe, pe unde avem ocazie să le primim, la bucătărioara mea, acolo unde am un bruleț așa frumos, toate stau de șir și împrejur, pentru că pentru mine, casa mea, eu nu am altă valoare mai mare decât icoanele pe care le am pe pereți. Și mă rog la Dumnezeu, dacă o să am și eu locașul meu acolo în dreapta Lui, să am aceste icoane pe care le port cu toată dragostea mea în casa mea și le aprind cândeluțe cu toată dragostea, tămâi, nu există să fie sărbătoare, să nu-mi iau casa.
Doamna Ioana, să vă zic ceva până când să puneți întrebarea părintelui. Când o să ajungeți acolo în locașul acela de care ziceați la dreapta, nu o să mai aveți nevoie de icoane, pentru că o să-i vedeți pe sfinți față în față.
Da, știți? Că e Mântuitorul nostru, da. Da. Aș vrea să vă spun, părintele, că când preoții noștri când fac peștanii, pentru că nu există să fie ani în care să nu fac peștanii, și vă rog să mă credeți că am observat că părintele nostru când vine, eu pe casa mea am două intrări și aici la intrarea din față, pe ușa de la stradă, cum zic eu, am Sfânta Cruce, am pe Domnul meu Iisus Hristos, există niște iconițe care se lipește și o am pe Măicuța Domnului. Și vă rog să mă credeți că e părintele când a venit, mi-a botezat și ușa. Și atunci l-am întrebat pe părintele, zic, părintele, zic, parcă zic așa am văzut pentru prima dată. Și mi-a răspuns părintele că așa se botează pentru că și Mântuitorul a intrat pe ușile în cuiețe la apostol.
Da.
Așa e, părinte?
Nu, asta e un gând al părintelui respectiv și un gând frumos, nu cred că n-a greșit cu nimic.
Da.
Să vă mai spun ceva, părintele.
Ultimul lucru, pentru că mai avem un ascultător, da? Spuneți.
Pe vremurile noastre, în momentul, pe vremurile, eu sunt mai bătrână, am zis pe vremurile noastre, dacă cineva exista bolnav în casă, cei ai familiei se încenuiteau și se rugau pentru el.
Uh-huh.
Pentru că el nu mai putea, înțelegeți, el nu mai putea. Și încă un lucru aș vrea să vă spun, referitor ce părintele ne-a spus că e casa să fie curată. Eu, spre exemplu, când mă scol dimineața, stau pe marginea patului, îmi fac, mă închin la iconițele mele pe care le am cu toată dragostea în casa mea și vă rog să mă credeți că după aceea îmi fac patul, mă duc, mă spăl, mă plimenez, mă schimb și după aceea îmi fac rugăciunea. E rău sau trebuie să fac la început când mă scol?
E bine. Nu. E bine așa cum faci.
Bine, doamna Ioana.
Nu vreau să fie la mine în dreptul icoanelor. Vă rog să mă credeți. Aș vrea să mă ascultați un pic. Când a murit soțul meu...
V-am ascultat cam mult. Adică,
da,
știți...
e bine când avem ce spune. Când a murit soțul meu, deși era foarte bolnav în casă, un pat aici se ruga și dacă îi stăteam în pata la icoane, mă dădea la o parte și spunea să te dai la o parte să mă închin la icoane. Vă spun din tot sufletul meu că iubesc preoții, fac tot ce vorbesc și vă iubesc din tot sufletul.
Iubiți-l pe Dumnezeu. Preotul e omul care vă poate apropia de Dumnezeu, dar dragostea se îndreaptă în primul rând spre el. Da, părinte Ciprian, da, un exemplu de
e bine.
Femeie evlavioasă cu obiceiuri frumoase în ceea ce privește rugăciunea.
Și care o fac să nu se simtă singură și de fapt nu că să nu se simtă, să nu fie singură.
Da.
Pentru că de fapt îl are pe Dumnezeu, pe Sfinții Dumnezeu, pe Maica Domnului întreajma ei pururi și dialoguează cu ei.
Da. Avem acum al doilea ascultător. Bună seara!
Bună seara!
Vă salutăm!
Cu Domnul Iisus toată țara.
Alo!
Berciu. Eu am altfel de rugăminte. Mă rog la Dumnezeu în casă la mine. Am stâns lumina, mă pun în genunchi, nevasta n-are ce căuta în camera mea când mă rog. Asta este rugăciunea mea, Tatăl nostru.
Și dacă, vrea și soția noastră să roage împreună cu dumneavoastră, ce-i faceți?
Nu.
O dați afară?
Nu, ea să se roage la ea, uh-huh. Eu mă rog la mine în cameră. Eu îi spun la Domnul sufletul meu și el mi-l cunoaște și trebuie să-l înțeleg. Dacă spui Tatăl nostru, este clar suficient. Asta este rugăciunea universală. Și mai ceva, eu am observat la catonici, zice Tatăl nostru la mort. Ce rost are așa ceva? Eu n-am văzut până aici în Banat să spui Tatăl nostru, preotul la mort. Așa ceva e interzis. După mine.
Da.
Și mai ceva, dacă
după dumneavoastră, da.
Poftim?
E părerea dumneavoastră.
Dacă crede că Dumnezeu îi primește rugăciunea lui, să fie bună primit.
Da.
Și vreau să întreb de domnul preot, dacă vrea să răspundă, dacă vrea dânsul, ce-o reprezenta Paște la evrei?
Mhm. Bine.
Ce-o reprezenta Paște la evrei?
Bine, domnul Berciu.
Să potărim și noi.
Bine, domnul Berciu. Păi răspunde părintele acum. Da, vă mulțumim. Sănătate.
Da. În primul rând, în funcție de ce a zis dânsul la început, că l-ați întrebat, dar dacă vrea soția să vină, nu lăsați, nu, dar să știți că mare este, mare rugăciunea personală, dar și tot așa de mare și importantă este și rugăciunea împreună, în familie, care e deosebită. Deci nu se poate să nu fie și rugăciune împreună. E bună rugăciunea separată, e bună și rugăciunea împreună, să nu se excuză una pe alta.
E recomandabil ca... ca soțul și soția, dacă sunt credincioși amândoi, să se roage împreună, adică să-și facă rugăciune.
Se va împlini și acolo cuvântul unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. siguranță va fi ca un fel de mini-biserică aia, dacă se roagă ei împreună, mare lucru. Deci nici într-un caz să socotească că nu-i bine și că din când în când, dacă s-ar putea și zilnic, să se roage și împreună. M-aș bucura și ar fi spre folos mare. Iar în al doilea rând, nu mai țin minte ce mi-a zis, dar știu că a întrebat despre Paștele Evreiesc.
Ce semnificație are Paștele Evreiesc?
De ce să zice Tatăl nostru la mormântare?
Tatăl nostru la mormântare, da.
Dar în ce condiții nu e bun Tatăl nostru? Când această rugăciune nu ar trebui să fie zisă? Dacă Dumnezeu așa ne-a învățat să ne rugăm și când moare cineva și după ce a murit cineva și în orice condiție...
Desigur, pentru un om care a trecut dincolo, nu toate cererile din rugăciunea Tatăl nostru sunt valabile. De exemplu, pâinea noastră cea spre ființă sau ce dai toate zilele de nouă astăzi nu mai e valabil pentru el. Dar vie împărăția ta, fie voia ta, astea sunt valabile încă și pentru omul care nu mai trăiește în mod fizic aici, nu?
Și eu cred că chiar și pâinea noastră cea sfântă de noi astăzi este, dacă pe nu numai cu pâine se va hrăni.
Înțelegem pâinea și într-un alt sens, da.
Da, cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu, până la urmă cu harul lui Dumnezeu care se revarsă în noi, care e o pâine tainică, și acel om are nevoie de harul și de cuvântul lui Dumnezeu și dincolo, nu numai aici. Deci e valabil oriunde rugăciunea aceasta. Nu cred că va fi nefolositoare nici după ce se va termina lumea asta și va fi judecată de apoi și a tot folositoare va fi și acolo, dincolo. Iar legat de Paștele Evreiesc, da, evreii erau una dintre cele trei mari sărbători ale evreilor, Paștile, Cincizecimea și Sărbătoarea Corturilor, cădea totdeauna undeva la începutul lunii aprilie acest Paște al evreilor și sărbătorea trecerea poporului evreu prin Marea Roșie și izbăvirea din mâinile egiptenilor și a lui Faraon, care s-a scufundat și a murit toată oștirea Faraonului în Marea Roșie. Deci această bucurie pe care a avut-o Moise și Mariam, sora sa și tot poporul și-au cântat și-au dansat 3 zile și 3 nopți, era pomenită din nou în ziua Paștelor la evrei. Asta se sărbătorea.
Da.
De aceea înseamnă trecere. În evreiește înseamnă trecere.
Era o mare trecere pe care poporul a făcut-o de la sclavie la libertate.
Da. Și, da. Da. Pe fundul Mării Roșii, din Egipt la libertate.
Da. Pe care evreii anul acesta n-au sărbătorit încă Paștile. Mi se pare că pe la jumătatea lunii aprilie va pica Paștele. Între Paștele Catolic și Paștele Ortodox. Noi știm, sărbătorim pe 5 mai, anul acesta foarte târziu. Da, avem acum alt ascultător. Bună seara!
Bună seara!
Vă salutăm!
Să pași la Domnul Iisus!
Să fie!
Multe salutări, fratele Ciprian! Am și eu nepot de la o soră...
Care salutări vin de unde, salutările?
De la fratele Pavel, am spus.
Da, nu, ați spus mai înainte, dar aici în direct nu. Deci, frate Pavel, vă ascultăm, da.
Nu s-o auză.
Așa.
Înainte de a trece, de a spune cu rugăciunea, aș vrea să fac o, dacă îmi dați voie, o remarcă așa.
Uh-huh.
Rândul trecut, ierarhul Nicolae și cu fratele a râs de mine și m-a rugat Domnului zic, Doamne, să ne dai un semn
să ne ierte,
că era cu Nicolae pe data de 6,
să ne ierte Dumnezeu că am râs de dumneavoastră.
Nu, și a plecat la fotbal, că mi-a spus Domnul, a plecat la meci și s-a dat un gol în minutul 6 unul s-a dat în minutul 36 și 1 minută 79, dacă îl întorci 9, invertezi tot 6.
Ați numărat, deci, totul era 6.
Deci, este adevărat că v-ați dus la meci sau nu?
Nu m-am dus la meci, până am ajuns la meci
a durat ceva. Domnul mi-a spus, deci v-a dat 3 de 6, că
care domn v-a spus?
Ierarhul Nicolae de la Brașov, nu știu de pe unde era, că a trăs de fratele Pavel.
Păi frate Pavel, atunci când spuneți că dumneavoastră vă identificați cu acel Pavel, apostolul, atunci
dacă
credeți-mă.
Eu, Dumnezeu mă pedepsește.
Haideți să trecem la subiectul rugăciune, da.
Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Elie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi. vedeți cum se roagă, nu oricum și oriunde. Și nu în grup, cum spun mulți, că Domnul Iisus când s-a dus cu ușenicii lui, s-a dus la o depărtare oarecare și a venit și a găsit dormind sub un ceas, n-a spus, deci nu s-a rugat în fața lor.
Așa.
Nici Pavel, nici Petru nu s-a rugat înaintea nimănui.
Mm-hmm.
Ai voie, îl contrazic pe fratele Berșu, dacă ești căsătorit și ai nevastă, ai voie să te rogi de față cu nevasta ta și cu nevasta ta, pentru că nevasta din coasta bărbatului și împreună au voie. Poate fratele Berșu nu știu,
numai cu nevasta ai voie cu copii, cu copiii nu?
Cu copiii nu.
De ce?
Că nu-i din coasta.
Să vă duci la casa lor și fiecare...
Dar cum e cu zicerea lui Iisus Hristos pe care părintele a amintit-o? Când sunt doi sau trei adunați în numele meu, păi acolo sunt și eu.
Cum suntem noi acum, vorbim, nu suntem doi sau trei și vorbim în numele Lui. Noi nu ne rugăm.
Păi și... Păi, de ce să nu ne și rugăm?
Arătați și mie într-un loc că ucenicii s-au rugat de față cu oamenii. Arătați-mi și mie în faptele
la Rusalii. La Rusalii. Ce făceau ei acolo? Când a coborât Duhul Sfânt peste ei. Păi cum? Nu se rugau? Nu erau în rugăciune?
Nu.
Ce erau?
Nu s-au rugat.
Rugăciune și înfrângerea pâinii.
La sărbătoare și a venit Duhul Sfânt peste dânsul.
Citiți cum vreți dumneavoastră ca să vă puneți cap la cap niște gânduri pe care nu știu cine vi le inspiră, frate Pavel. Credeți-mă.
Dacă îmi dați voi că la femeie și am văzut că i-ați dat voi mai mult. Dați-mi și mie voi măcar
păi da. Păi da, numai că, frate Pavel,
deci
să nu...
De exemplu, pe 25 decembrie Domnul Iisus s-a născut. Pe data de 6, abia 30 de ani, pe 6 ani.
I-a rămas luat cu datele astea, interpreta Scriptura în niște chei totalmente ciudate, da, în sfârșit. Părinte Ciprian, aveți ceva de zis?
Că e foarte periculos tipul ăsta de gândire în care tu de unul singur, fără să ai o experiență, fără să mergi pe învățăturile cele vechi ale părinților, ale apostolilor și de la ei, ucenicii apostolilor și tot așa, să mergi de capul tău să interpretezi aceste lucruri, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este sabie cu două tăișuri și stai mintea în ea. Și s-ar putea să mergi cu Biblia cu încredere, crezând că mergi pe calea cea bună și strângând-o sub piept și de fapt să mergi pe căi greșite.
Da.
Foarte periculos. Asta e ideea asta, de exemplu, că cu soția te poți ruga, dar cu copii nu te poți ruga. Păi Mântuitorul spune clar, de se vor ruga doi sau trei și vor cere ceva pe pământ, li se va da lor. De se vor ruga doi sau trei, nu frați, nu surori, nu părinți, nu soț, soție, nu, și doi sau trei.
Dar cu atât mai abitir dacă sunt din aceeași familie oamenii și da, sunt în același gând. Da.
Da.
Da, punem niște bariere ale propriei minții în înțelegerea unor lucruri și nu ajungem departe. Rămânem foarte, foarte aici pe pământ, nu ne ridicăm deloc cu gândul, nici cu gândul și nici cu altceva. Avem telefon, Irina? Da, îl luăm și pe acesta și apoi să venim puțin la niște sfaturi pe care Părintele Ciprian să ni le dea ca să rămânem concentrați atunci când ne rugăm, adică să facem într-un fel ca acele gânduri care vin să nu mai vină. Bună seara!
Bună seara, domnul!
Bună seara!
Bună seara, părinte!
Vă ascultăm! Sunteți cine?
Sunt Basilica Florea Ciobanu din Ardeoan. M-auziți?
Da, da, da!
Păi n-am semnat! Pe telefonul fix vorbesc.
Vă auzim chiar bine, da.
Da. Părinte, postim acum, este postul Paștelui.
Da.
Mergem la biserică, ne rugăm, păcătuim, dar când mergem la biserică și ne mărturisim, să spunem toate păcatele. Vecinii, între vecini, nu vorbesc. Sau, na, așa e ca cum e timpul de astăzi. Așa. Să credem bine în Dumnezeu și în Maica Domnului. La mine candela tot timpul este aprinsă cu Maica Domnului, cu Domnul Iisus Hristos. Mi-am murit părinții, eu sunt orfană, ne-a murit tata și mama. Tata mea era din comuna Scorțeni, mama era din comuna Ardeoani. Și avem aici în comună două biserici, o biserică catolică M-auziți?
Da, da, da.
Așa, o biserică catolică, sunt oameni credincioși, merg la biserica lor, am fost și eu la biserica
în ce județ, ei. În ce județ da? Sunteți? În ce, în ce județ sunteți?
Sunt în județul Bacău, comuna Ardeoani.
Am înțeles, gata. Ziceți, da. Mai departe.
Și avem aici în comună la noi, în comuna Ardeoani, avem o comună frumoasă, cu asfalt, cu pod nou, cu un primar
da.
Bun la locul lui credincios. Este preotul Gheorghe Andreoaie, care este preot în comuna Ardeoani, așa din Măinești. Și mai este un preot din comuna mea, din Mătrag, din societatea meu, din comuna Scurțenii, să se numește...
Așa, ce vreți să ne spuneți cu asta? De ce ne povestiți toate astea?
Vreau să vă fac o rugăciune.
Să ne spune...
Așa, pe scurt, dacă îmi dați voie.
Păi
dacă nu, să nu vă deranjez.
Dar da, nu stați, stați să, vă, să, vă, să ne înțelegem. O spuneți da. Ca pe o poezie?
Nu, o rugăciune.
Păi, da, o spuneți nouă sau o spuneți lui Dumnezeu?
Dumnezeu, aș spune.
Păi spuneți-o lui Dumnezeu, dar fără să vă auzim noi. Că așa, așa, așa ne-a învățat părintele mai devreme, că ar fi bine să facem rugăciunile. Să le facem nu ca să ne audă oamenii, ci ca să le audă Dumnezeu, nu? Nu?
Da.
Ce, ziceți în titlul rugăciunii, ce rugăciune voia să spun? Nu, nu conținutul ei.
Tatăl nostru.
Tatăl nostru, păi am înțeles, da.
Crezu.
Uh-huh. Asta, le zici, asta le ziceți dumneavoastră, de obicei.
Da, Sfânte Dumnezeule.
Da.
Foarte frumos.
Rugăciunea de dimineață.
Da, foarte bine, doamnă.
Așa.
Doamna, doamna Vasilica Ciobanu, da. E, zice părintele că e bine să faceți în, în continuare aceste rugăciuni, numai că să le ziceți doar lui Dumnezeu.
Da, eu ascult și postul de radio, de televiziune, Radio Trimitat, și v-am văzut și la televizor și pe doamna care spune la, cu povestele de seară la copii cu doamna
bine,
Adriana
bine.
Iene.
Acum suntem la Radio România, Antena Satelor, da? Mulțumim! Părinte Ciprian Negreanu, ne întoarcem la subiectul nostru. Deci, atunci când ne așezăm la rugăciune, ne așezăm desigur cu gândul să fim îndreptați spre Dumnezeu, să, să ne adresăm doar Lui, dar apar tot felul de alte gânduri și ne distrag aceste gânduri atenția de la rugăciune. Cum facem să rămânem concentrați cât mai mult pe ceea ce spunem?
În primul rând, contează foarte mult și locul și timpul în care facem rugăciunea, care oricum ne vor strânge, ne vor aduna, ne vor, este și o obișnuință. Exact dacă într-un loc faci păcate, dacă într-un loc înjuri, dacă într-un loc vorbești urât, când vei ajunge în locul ăla, îți va veni să faci asta, chiar dacă nu ai motiv. Așa și dacă într-un loc special din casă faci loc de rugăciune în care doar te rogi acolo și te întorci pe Dumnezeu și dacă ești într-un timp al zilei în care nu ești peste măsură de obosit, deci nu numai locul contează, contează și un timp în care mintea să nu fie peste măsură de obosită după ce ai dat lumii întregi totul în ziua aceea, ai dat toată puterea, ai făcut toată treaba, vii la sfârșit cu drojdia de pe fundul butoiului, cum zi la vin, să dai lui Dumnezeu, nu-i foarte bine și atunci trebuie să găsești și un moment în care mintea încă e destul de vie și de are o cenzură mai puternică asupra gândurilor și poate să le țină sub control. Deci, în primul rând, lucrurile astea.
Deci am putea zice că rugăciunea de seară să nu facem exact la momentul acela în care cădem de somn, picăm, ne pică.
Eu aș îndemna pe oameni să o facă mai repede, să o facă la 6, să o facă la 7, să o facă la 8. Să fac la 9, când au mintea încă întreagă și luminoasă și cât de cât pot să țină mintea la ce zic, și după aceea poate să mai stea și până la 11 dacă au de stat și dacă mai trebuie să facă ceva și să mai zică doar rugăciunea începătoare sau măcar toată noastră înainte de a se culca. Dar rugăciunea de seară, asta am văzut și la monahii din Athos, ei făceau doar la 5 rugăciunile de seară, și vecernia și pavecernița și tot, și după aia făceau la chirie ce făceau ei sau mai făceau ce făceau și se culcau să zicem la 10, la 11, dar ei și-o făceau de când încă mintea era lucidă. Nu când noi de-abia mai ne ținem ochii deschiși și o dăm lui Dumnezeu ce trebuie să-i dăm lui Dumnezeu, dar nu merită să-i dăm o asemenea parte obosită a zilei. După aceea, al doilea lucru este noi trebuie să ne pregătim puțin înainte de rugăciune. Deci nu putem, exact cum că nu poți să treci la o discuție plină de viață, de emoție, de dragoste cu iubitul, iubita ta, dintr-o dată așa, te ia cineva de pe stradă, a declară, fă o declarație de dragoste acum, în secunda asta, iubitului tău.
zice unei fete. Nu poți să faci asta. Așa și întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să fie puțin pregătită, adică nu poți direct să te pui în genunchi, să treci la o rugăciune profundă și serioasă și adevărată. Te vor năpădi toate gândurile, pentru că vor veni gândurile cu care ai cochetat și în care ai trăit până în secunda aceea. Ori trebuie cumva, trebuie înainte de a începe rugăciunea, măcar 5-10 minute în care să citești din Scriptură, de aici. Sau să citești într-o carte folositoare de suflet, care cumva să strângă mintea, să te adune din lume, să te reașeze. Unii ascultă o melodie duhovnicească frumoasă sau ceva, alții se uită poate pe fereastră la un copac înflorit, se liniștește, își vin în firea lor, parcă se adună din lume și după aceea se așează la rugăciune și încep rugăciunea. Deci ăsta, e nevoie de aceste mici pregătiri fără de care n-avem cum să avem o rugăciune bună.
Da.
N-avem cum. Iar după ce totuși ai făcut toate astea și simți că în momentul în care te pui la rugăciune încep să vină gândurile, pe de-o parte e firesc, pentru că până atunci a fost zâmbetul lumii, tulburările din zi, cuvinte multe și n-ai avut timp să îți auzi gândurile din interior și întrebările și dubiile și tulburările. Și când se face liniște exterioară și te liniștești tu, atunci de-abia le auzi. De fapt, tu auzi poate reverberațiile sau ecourile zilei, dar le auzi mult mai tare acum pentru că s-a făcut liniște și că nu mai e nimic din exterior. Așa cum auzi noaptea foarte tare sunetele pe care peste zi le auzeai, dar nu te supărai de ele pentru că erau acolo, toate la un loc cu alte sunete. Așa auzi acum gândurile. Și atunci, deci să nu te speri în primul rând, ele trebuie să vină. Soluția este ori să nu le bagi în seamă complet aceste gânduri și să continui să ții, există o parte a minții și a sufletului care oricând se vor supune nouă, care ne ascultă cumva, e cu partea aia care ne ascultă și care ne urmează, noi trebuie să mergem pe rândul cuvintelor și rugăciunii pe care o citim noi sau o zicem în minte, să ținem mintea cu luciditate și cu tot sufletul acolo, dacă se poate unită și cu inima, pe cuvintele rugăciunii pe care le zicem noi. Iar dacă totuși nu putem să ne trecem cu vederea acele gânduri care ne tot vin și ne turbură, eu îndemn pe toți oamenii să le folosească ca rugăciuni, acele gânduri care vin peste ei și turbură. Adică, exact cum un bun navigator, nu, care are, să zicem, navă cu pânze, nu se va lupta cu vântul să-i stea împotrivă sau va vâsli contra vântului, și se va folosi, se va așeza pânza în așa fel, folosindu-se de acel vânt ca să meargă în direcția pe care vrea să meargă. Așa îi îndemn și pe oameni și asta nu e îndemnul meu, că au spus-o părinți mulți înainte de mine. Dacă, de exemplu, îți vine gândul despre copilul tău, care e departe, e singur, e la muncă în străinătate, să zicem, și tu nu poți să stai cu gândul la rugăciune că îți vine minte despre el, oprește-te din rugăciune și începe să zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-l pe locul tău, fiul meu, Vasile, sau cum îl cheamă, și pe mine, păcătosul, că e singur și
necăjit
acolo.
Deci transform gândul în rugăciune, da.
Da, transform gândul în rugăciune, până când se liniștește acel gând și continuă
sau,
cu ce ziceai înainte.
Sau dacă atunci când zici Tatăl nostru și ajungi la momentul pâinea noastră ce ai toate zilele, gândul îți zboară la ce o să mănânci după ce termin rugăciunea, să vii cu gândul, Doamne, îți mulțumesc ție pentru darurile pe care o să le am pe masă mai târziu.
Îți mulțumesc pentru ceea ce am avut până acum în toate zilele vieții mele, cresc că am avut grijă de mine până acum, vei avea grijă de acum și de mine de acum înainte, ajută-mă să am încredere în tine și să cred că tu mă vei odihni și cu mâncarea și să continui după aceea rugăciunea și să te poți opri, nu e niciun păcat să te oprești puțin și să lămurești gândul ăla, să transformi. Părintele Rafael, să-l transformi din cuvânt, dintr-un simplu cuvânt în rugăciune. Pui Doamne înainte și îl transformi în rugăciune.
Da, da, da. Iar dacă, de exemplu, zicem Psalmul 50, Părinte, și nu suntem atenți la toate cuvintele, că zboară gândul, am constatat asta, că mi-a zburat gândul să-l iau de la capăt?
Nu prea am fost de acord cu asta. Sunt foarte mulți care tot iau de la capăt. Și o iau de la capăt de multe ori, de multe ori rugăciunea se ajunge să fie din 10-15 minute cât era, să zicem, ajunge să fie câte 4-5 de minute, luând de la capăt la nesfârșit și tot, și de multe ori este și un fel de perfecționism al oamenilor care, și dacă zici cât de cât bine, zici, dar nu, tot n-a fost bine, ceva, nu, acolo, parcă n-am, și o iei iară de la capăt,
și ajunge să fie rugăciunea oboseală numai când te gândești că urmează rugăciunea, știi că va urma cine știe câte zeci de minute și reveniți și reveniți și reveniți, încât te groază, n-ai mai începe niciodată rugăciunea, pentru că știi că urmează greu și chin.
Devine obositoare, da.
Nu, mai degrabă zic că acolo unde îți dai seama că, de exemplu, ai ajuns la inimă curată și zis pentru mine Dumnezeule și te trezești că la asta te gândești, dar până atunci nu te-ai gândit ce ai zis, de acolo de unde te-ai trezit, de la inimă curată și zis pentru mine Dumnezeule, continuă cu tot sufletul mai departe. Și mai bine așa, mai folositor așa decât reveniri.
Da. Avem ascultător care așteaptă de ceva vreme. Bună seara!
Bună seara, Hristos, în mijlocul nostru.
Să fie în veci, amin.
Amin. Am vrut să întreb pe părinte ce înseamnă...
Întâi spuneți-ne cine sunteți.
Eu mă numesc Doru Bef și sunt din Arad.
Din Arad, da. Uh-huh.
Da. Și am vrut să întreb pe părinte ce înseamnă cuvântul anatemă. Am văzut că scrie la apostolul...
Să fie anatema.
Anatema, așa, care spune că femeile care vor veni îmbrăcate la biserică în haine de bărbat, anatema să fie. Asta e o întrebare, dacă poate să-mi spună că nu înțeleg, dar așa. Și a doua întrebare, nu pot să înțeleg, dar asta deja altă treabă. Am auzit acolo ceva de aceștia pocăiți, vorbind. Le frică să văd că să facă Sfânta Cruce, le frică de Maica Domnului, le frică,
da,
de Sfânta Trăime. Deci nu
e viziunea lor asupra acestor gesturi, da. Intrăm într-o polemică confesională și nu. Dar haideți să explice repede, părintele Ciprian, ce e cu anatema, da. Și nu e chiar, da, la temă,
rând,
dar...
Canoanele, în primul rând, canoanele acelea de care, pe care le-ați auzit, nu sunt universale, nu sunt pentru toată ortodoxia. De obicei sunt luate din sinoade locale. Anatema înseamnă să fie oprit de la împărtășanie. Să fie oprit de la împărtășanie cel care nu crede cum se cuvine în Hristos. Cel care... Nu se închină Sfintei Trăimi, să fie oprit de la împărtășanie și înlătura cumva din comunitatea creștină prin asta, pentru că, dar acum oamenii sunt înlăturați, se fac anatema ei singuri, fără să fie opriți, pentru că se îndepărtează Sfintele Taine neapropiindu-se cu ani.
Refuză asta, să se apropie, da.
Sfintele Taine, da. Când au venit câțiva profesori de la Saint Serge prin anii 80, printre care Olivier Clément și Boris Bobrincoi și alți câțiva, aici în România, s-au mirat că aproape nu se împărtășea nimeni pe unde mergeau ei și concluzia lor a fost că acest popor s-a făcut singur anatema, adică s-a îndepărtat de Hristos, a ieșit în afara relației cu Dumnezeu, în afara bisericii, de unul singur, fără să-i se impună. Nu știa de ce oamenii s-au îndepărtat de Sfintele Taine, călcând cumva rădurile vechi pe care le știau ei sinoade. Da, aceasta este anatema.
Am înțeles, este depărtat de Hristos.
Bine, domnul Doru, mulțumim. Sănătate. Acum avem încă un ascultător, ultimul în această seară, pentru că mai avem niște lucruri de pus la punct până terminăm dialogul emisiunii. Bună seara!
Părinte, mă numesc Leli Nectarie Justin.
Nectarie Justin.
Doamne, Justin.
Da, ne-am mai auzit noi, parcă aveai 8 ani cândva, acum câți ai?
Da, fac luni, pe 8 aprilie, 9 ani.
Mulți înainte, să fii sănătos. Ce vrei să ne spui?
Vreau să vă spun o rugăciune, crezul.
Îl știi deja, crezul?
Da.
Hai, zi!
Crezul. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Totitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nou făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrumpat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și s-a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iară să vină cu slavă și să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-unul Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci într-una Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, mărturisesc cum botez fertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului, ce va să fie, amin.
Bravo, Nectarie, dar te întreb ceva, tu știi să citești?
Da, știu.
Tu acum ai citit sau l-ai zis pe de rost crezul?
L-ai zis pe de rost.
Foarte bine, frumos. Bravo că-l știi de la vârsta asta mică, pentru că sunt oameni mari care nu știu crezul cap-coadă. Nectarie, la mulți ani încă o dată, să crești mare, să fii sănătos. Nu, mulțumim că ne-ai sunat. Da, frumos, Nectarie altă dată ne-a cântat sau le-a zis o poezie, acum văd că ne-a rostit crezul. E lăudabil, părinte, nu? Să crească de mic așa în spiritul ăsta credinței.
Cel care de mic cunoaște așa crezul sau îl învață, îi se structurează mintea, îi se așează altfel, îi se curăță mintea cumva prin cu înțelegerea, măcar la nivel cât de mic, a lucrurilor mult, mult superioare nouă, a istoriei mântuirii până la urmă.
Da. Părinte, am văzut cum e cu concentrarea și cum ce să facem ca să ne ajută la concentrarea la rugăciune și anumite obiecte pe care le putem folosi,
da.
de exemplu o lumânare aprinsă, candela, cum ziceau ascultătoarele noastre, candela aprinsă, faptul că stai în genunchi și nu stai în altă poziție, nu?
Toate aceste lucruri care pe unii dintre mai ales sectele sau denominațiunile protestante, neoprotestante le-am înlăturat, de fapt erau lucruri pe care oamenii de curs de zeci de generații le-au văzut folositoare pentru a strânge mintea și aduna inima la cuvântul lui Dumnezeu. Și așa au constatat ei că candela, că lumânarea cu o lumină pâlpitoare și mai mică se poate strânge, se poate aduna, cum zicea domnul Berciu, că el strânge lumina și se roagă. Ei, dacă ar pune o lumânare sau o candelă, i-ar folosi și mai mult și ar aduna și mai mult. Și că dacă ai în mână sau poți ține în mână, unii țin crucea, cum țin etiopienii sau egiptenii creștini, țin crucea în mână, o cruce de mână pe care o țin tot timpul din ce se roagă și care îi fac să-și aducă aminte că trebuie să roage lui Dumnezeu. Alții țin metaniile în mână și la fiecare rugăciune mai trec un bob din metanie. Catolicii țin rozariu. Toate acestea ajută cumva strângerea minții la Dumnezeu. Ajută și cartea pe care o ai. Deci contează foarte mult să fie o carte la care ții, pe care o respecti, frumoasă dacă se poate, curată și care cumva să fie drag, să-ți placă să citești din ea, nu neapărat să fie... Bine, n-ai ce face când e ruptă pe toate părțile și frunzărită, dar bine ar fi să ai și una mai decinste pe care să-ți fie drag să te întorci pe ea și să-ți aduc aminte de Dumnezeu numai când o vezi.
Da.
Și coanele care le vezi în fața ochilor și care în pâlpâirea candelei îți aduc aminte de Dumnezeu sau îți aduc aminte de istoria mântuirii, de lucrurile dumnezeiești care s-au petrecut. Într-o fracțiune de secundă, icoana îți vorbește cât jumate din Evanghelie. Poate să-ți vorbească atâtea sunt zugrăvite și atâtea sensuri sunt acolo în icoană. Deci toate au o valoare foarte mare în rugăciune, ca să se strângă în rugăciune.
Mai e un gest pe care îl facem noi ortodoxii mai abitir,
da.
În timpul rugăciunii, metania, mai ales acum postul mare, și aduc aminte și de o rugăciune care se rostește de mai multe ori în postul mare și în biserică, dar și în canonul pe care fiecare și-l face acasă, rugăciunea Sfântului Efrem Siru, o rugăciune scurtă, dar foarte cuprinzătoare, cu niște cereri foarte aplicate la viața noastră. Îi cerem lui Dumnezeu să nu ne dea, în primul rând, am putea zice, niște piedici în calea către el. Duhul trândăviei, Duhul grijii de multe, Duhul iubirii de stăpânire, al grăirii în deșert, să nu ne dea pe acestea, dar să ni le dea pe altele. Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei. Sunt cereri cuprinse în această rugăciune. Dar întâi de toate, cumătania, adică acea cădere în genunchi și ridicare. De ce? De ce acest gest?
Este gestul lui Moise în fața rugului, este gestul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan în Apocalipsă, care cade în fața tronului lui Dumnezeu când îl vede. Este gestul profeților care atunci când îl văd pe Dumnezeu sau li se descoperă Dumnezeu, cad cu fața la pământ și strigă: Doamne, sunt praf și cenușă. Adică e un gest pe care omul e bine să-l facă, pentru că de fapt își aduce aminte că este praf și cenușă și caz la pământ, ca și spunând: eu sunt praf și cenușă care în pământ ar trebui să mă slujesc și iată, sunt înaintea ta și pot să vorbesc cu tine. Știți, exista în Israel un rabin vestit de care vorbea Pavel Dokhimov, un mare teolog rus, spunea că acel evreu, rabin, când începea să citească din Scriptura, mai ales din prorociile Vechiului Testament, nu trebuia să zică și a zis Dumnezeu, decât a zis Dumnezeu și cădea cu fața la pământ, tăvălindu-se de bucurie și rămânea cu fața la pământ. Nu-i trebuia să afle ce a zis Dumnezeu, dar ideea că a zis Dumnezeu, că i-a vorbit lui Dumnezeu, care e țărână, care e pământ, lui omului, i-a vorbit Dumnezeu, Dumnezeu care este dincolo de toate roiurile de galaxii și mai presus de toate, mi se părea atât de mare lucru încât era un motiv de bucurie veșnică. Nu mai conta ce a zis. Faptul că s-a adresat nouă și că ne-a socotit vrednici de a se adresa, era destul. Ceva de genul ăsta se întâmplă, ar trebui să se întâmple când cădem înainte de Dumnezeu, având încrederea că Dumnezeu ne ascultă. Și faptul că Dumnezeu, cel care noi suntem într-o galaxie oarecare, care e într-un roi de galaxii, cu alte miliarde de roi de galaxii în lumea aceasta, și noi totuși Dumnezeu ne bagă seamă și ne ascultă rugăciunile noastre, ar trebui ne face să înțelegem că suntem praf și cenușă și că nu merităm nimic și totuși Dumnezeu ne face așa de important și de valoros. Se coboară la noi. Asta e cumva un semn al gestul acesta de umilință pe care îl facem. Al doilea motiv, gestul acesta de umilință este foarte folositor pentru suflet. De ce? Eram tânăr, mi-am început să mă rog, mă convertisem și eram plin de râvnă, dar încetul cu încetul creștea în mine un duh de mândrie și mă rugam în picioare. Cu mâinile ridicate, singur în casă, cum știam eu. Și m-am dus la un părinte pe care nu prea prețuiam eu, dar m-am dus să mă spovedesc și după la sfârșit am zis: părinte, mă caluptă mândria, ce să fac? Și părintele acesta, care era un părinte obișnuit, bărbierit, nu-mi plăcea de el, a zis: da, cum te rogi? Păi în picioare. Și mi zic mâina, zice, păi nu te rogi în genunchi, nu faci metanii, nu. Păi de aia se ridică mândria în mintea ta. Nu se poate, am zis, nu se poate. Păi ce legătură are? Am venit acasă foarte mâni și am zis, cum poate omul să se zică așa ceva? Ce legătură are mândria sufletului cu poziția trupului?
Un gest trupesc poate să aibă influența asupra sufletului, da.
Și am început să fac și a venit umilința. Deci se pare că trupul și sufletul sunt frați buni și dacă trupul se umilește, și sufletul se umilește. Se umilește și sufletul. Deci e important să facem aceste gesturi de umilință înainte de Dumnezeu ca să aducem umilință și în suflet. Să-l punem pe o așezare merită sufletul, nu să-l lăsăm mândru și bățos. De aceea, pentru ortodoxi, e importantă această umilință, această pogorâre a trupului prin metanie, la pământ, cu fruntea până la pământ.
Da. Aș vrea să mai vorbim, că mai avem puțin timp, de ce nu se împlinesc unele rugăciuni? Unii se roagă mult timp să li se împlinească ceva. Există oameni care cea mai frecventă cerere și poate chiar venită ca un automatism așa, este aceasta pentru sănătate. Și nu se împlinește, pentru că mulți suntem bolnavi, la un moment dat, unii mai devreme, alții mai târziu, dar vine boala peste noi. Nu se împlinește rugăciunea asta. Sau alte cereri pe care le facem și avem impresia că Dumnezeu nu le aude, nu le ascultă, și nici de cum nu le împlinește. De ce se întâmplă lucrurile și de ce stau așa?
Păi, în primul rând, foarte multe din rugăciunile noastre, unele nu se împlinesc încă, dar se vor împlini, iar altele sunt aberații ceea ce cerem. Unele sunt aberații.
Deci nu cerem noastră, ce trebuie sau cerem corect.
Da, din perspectiva noastră nu sunt aberații, dar din perspectiva veșniciei și a lui Dumnezeu, și a celui care cunoaște cu adevărat, adică Dumnezeu, sunt aberații și sunt un rău pentru noi. Eu cunosc nenumărați oameni, inclusiv eu, care am cerut cu stăruință anumite lucruri și fiind convins că e un bine absolut, că n-are ce să fie rău. După care eu însumi am fost cel care i-am spus, Doamne, de ce mi-ai împlinit rugăciunea asta? Că nu era bine, nu trebuia să o împlinești. Adică numai eu cunosc oameni care cu disperare cereau ca nu știu cine să iubească sau să fie cu nu știu cine. Și acum, după ce sunt, nu știu cum se desparte și cum să fugă și le acuză pe Dumnezeu. Că de ce mi l-a dat pe omul ăsta? Păi da, nu, tu l-ai cerut cu toată ființa, toată ziua, te-ai rugat un an de zile pentru asta. Păi dacă aș fi știut, păi da, nu mai bine trebuia să zici, dar nu după voia mea, ci după voia ta, Doamne. Dar omul nu are această... De fapt, Mântuitorul ne-a învățat cum să ne rugăm în grădina Ghetsimani. Dar nu după voia mea, ci după voia ta, nu după cum gândesc eu, ci cum gândești tu. Asta mi se pare și de bun simț și cel mai adevărat sfârșit a oricărei rugăciuni pe care o facem. Chiar dacă cerem sănătate, noi nu ne dăm seama câte greșeli putem face în sănătatea noastră și în ce adânc de păcate putem să coborâm. De multe ori Dumnezeu îngăduie anumite boli sau anumite ispite sau anumite încercări care au un rol profilactic, adică ne păzește de anumite păcate în care noi am fi putut cădea cu o ușurință incredibilă dacă nu ne sensibilizam de vreo boală, de vreo suferință. Ce să mai spunem, nepăsarea absolută față de unii oameni care suferă și ei sau de alții care au dureri sau neputințe, dacă noi n-am avut niciodată, suntem nepăsători complet. Nici nu ne interesează durerea, chiar îi judecăm. Deci, de multe ori aceste dureri pe care ne-a dat Dumnezeu, boli pe care ne-a dat, au de fapt un rol profilactic și ne păzesc de foarte multe boli. Sau ne trezesc sau ne scot din anumite boli și necazuri sufletești în care noi ne-am afundat, patim. Deci ce îndemn eu pe toți este ca, da, să ne rugăm pentru sănătate, da, să ne rugăm pentru sănătatea altora, da, să ne rugăm pentru orice vrem noi și să codim că e bun, dar să putem spune la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după voia ta, asta mi se pare maximul de credință pe care o putem avea. Nu am încredere în ce cer eu și ce vreau eu, am încredere în ce hotărăști tu.
Da,
mă supăr dacă tu vei face altfel, dar explică-mi și dăm putere să te înțeleg. Asta putem să cerem. Sau ori explică-mi, ori dă putere să duc ceea ce vei hotărâ tu.
Da.
Asta putem să facem și nu greșim.
Voia lui Dumnezeu mai presus de ceea ce vrem noi la un moment dat. E și o povestioară, un tânăr îl tot ruga pe Dumnezeu, Doamne, dă-mi și mie bani mulți, să fiu bogat. Nu era un sărântoc, dar da, trăia așa, de pe o zi pe alta. Dar după ce a trăit o vreme, i-a venit gândul să se călugărească, s-a călugărit, era călugăr într-o mănăstire și a fost vizitat de un înger, care i-a zis așa, Dumnezeu m-a trimis să-ți împlinesc rugăciunile pe care tu le-ai făcut cândva, să ai bani. Și a zis, părinte, păi, îngere, acum e prea târziu, eu am alt drum, sunt călugăr, am votul sărăciei, nu mai am nevoie de ce am cerut atunci. Și i-a zis îngerul, vezi de ce Dumnezeu nu se grăbește niciodată să împlinească rugăciunile oamenilor, sau nu se pripește. Dumnezeu nu e pripit așa cum suntem noi de multe situații. Cerem în pripă niște lucruri de care nu știm dacă avem sau nu avem nevoie. Da.
Știți că domnul teologul Andrei Scrima, un mare teolog, spunea că cele mai multe rugăciuni ale noastre sunt asemănătoare cu rugăciunea lui. Zicea că el când era tânăr, era copil, le vedea pe unchiul său sau pe bunicul său, nu mai țin minte, că în fiecare seară își scotea dinții și îi punea într-o ceașcă.
Da.
Și lui se părea atât de minunată chestia asta, încât îl ruga zilnic
pentru
că
el
să poată și el să facă asta. Și el spune la sfârșit că acum, la sfârșitul vieții sale, își dă seama că mai mult de 3/4 din rugăciunile lui au fost la fel de absurde ca aceasta de copilărie.
Da, da, da. Părinte Ciprian Negreanu, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ne-ați sfătuit în legătură cu felul în care e bine să ne rugăm, despre rostul rugăciunii și despre puterea pe care o dobândim prin rugăciune. Vă aștept și altă dată aici, la Antena Satelor.
Și eu vă mulțumesc. Sper să ne auzim și să ne auzim cu bine.
Doamne ajută! Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca, preotul studenților de acolo, a fost invitatul emisiunii din această seară. Sunt Remus Rădulescu și alături de Irina Mogoș vă dorim să aveți o noapte liniștită cu Radio România, Antena Satelor.